mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyoo tana bulchoota isaa gugurdoo hojiitti jijjiire. Akka bulchooti naannoo jedhanitti tunini hojii fedhii uummataa guutuu dandeettuu fi gaafii bulchiinsa dansaa qabaachuu fi deebii ta'uu qofaa miti mootummaalleen hojjechuu danda'uusa agarsiifti jedhu. Akka oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa jedhutti labsiin yoo muddamsuu mootummaan baaselleeni dhimmuma nagaa qofi ilaalti. Hojiin bulchiinsa dansaa qabaachuu fi fedhii uummataa guutuulleen ittiin fufnaa jedha obbo Fiqaaduun Iskindir Fireewutti erge. Tan irratti namoonleen nama gaafatetti jira paartiin mormituu maal jedhanii jedhetiin yaada lamaanuu walitti qabee gara namoota hin deebisu.
Caffeen Oromiyaa yookaan manni maree bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantummaa Oromiyaatti filachuusaa dabalee jijjiirraa kaabinee gochuusaa akka beeksise torban kana keessa. Ka duraan pirezidaantii Oromiyaa ta'anii hojjetaa turan obbo Muktaar Kadir dura hoogganummaa yookaan immoo dura teessummaa dhaadhiwoo irraa amma immoo taayitaa pirezidaantummaa irraa bu'anii ka duraan afaan yaa'ii caffee Oromiyaa turan obbo Lammaa Magarsaa bakka isaanitti filataman. Caffeen Oromiyaa walgayii isaa hatattamaa geggeesse kanaan obbo Kadir Huseen ittaanaa pirezidaantii Oromiyaa ka duraan ittaanaa pirezidaantii turan obbo Isheetuu Dasee immoo afaan yaa'ii caffee yookaan immoo mana maree kanaa gochuudhaan filatee jira. Kaabineen haarawa filatame kun gaaffii hawaasichaa deebisuu kan danda'u dhaabbiif ga'umsa akka qabutti qopheessamuusaa mootummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii obbo Fiqaaduu Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Ka gidduu kana ifa taasisame kaabinee Oromiyaa miseensota 27 of keessaa qabu keessa hirra hedduun isaanii haarawa ta'uu dubbatan obbo Fiqaaduun.
ከማንኛውም ጊዜ በላይ ካቢኔው በጥንቃቄ የተደራጀበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ሚኒስቴሪያል ፖስት ላይ የነበሩ የፌደራል መንግስት
ካቢኔን አቀራለ ጫለ ጀባተ መልማን ጃራምት ማንጀናኒ ውጂንቱንኒ ከስማ ፈከና ፎሪ ሚኒስትሮት ዱራኒ ከፌደራል ኬስ ወጀታ ቱራኒቲ ናኖ ትሩፌቲን አምናኖ ኬስ ወጀቹ ጅርገም ካኔ ነሞ ወራ በሩምስ ጉጉርዳ ቀቡ ሙጠኖ ቀቡ ትትሩፊ ውጂ አሞ ፍጡፊ ሙርቲ ኮሬ ጅዱ ገሌሰ ቆፍ እኔ ገነት ይር ኦሮሚያን ጅጅራም ተጀቹ ኢትዮጵያ ለን ጅጅራም ተጀቹ ቱንማፉዩ ቱንጩፍቲዩ ላለምቴቲን ወጀተምት
Miseensota kaabinee Oromiyaa 27 keessa pirezidaantii dabalatee 17 haaraadha jedhu obbo Fiqaaduun. Kanneen keessaa immoo 8 miseensota koree gidduu dhaadhiwoo akka hin ta'inii fi 8 keessaa 5 miseensota leexaa 3 kanneen miseensota dhaabichaa hin ta'in akka ta'edha kan dubbatan. Gaaffiin uummanni gaafate gaaffii bulchiisa gaariiti kan jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa. Gaaffiin uummanni gaafate misoomni dhufee jira garuu ga'a miti. Misoomni bu'uuraa dhufee jira garuu sadarkaa barbaadametti qulqullina hin qabu dargaggoota barsiistanii jirtu garuu hojii hin uumne kanaaf sirriitti ijaaramaati gaaffii uummataa deebisaa kan jedhu akka ta'etti dubbatan. Gaaffii uummataa kana deebisuudhaaf namoota dandeettiif beekumsa gahaa qaban filachuun akka ijaaraa jiranillee dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa. Jijjiirraa fi ijaarsi kun gara godinaalee aanaaleef gandeenitti ka bu'u ta'ullee eranii jiru. Caffeen Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaatti filachuu dabalee kaabinee isaa keessatti jijjiirraa gochuunii fi jijjiiraalee walfakkaatoon caasaalee gadii keessatti godhamuudhaaf karoorfamuun kun gaaffiilee uummataa yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti dhaga'amaa turaniif deebii ta'uu danda'a laata? Gaaffii kanaaf ka biroo irratti gara fuulduraatti gama adda addaatiin dhiyeessina. Arraaf gama mormitootaati. Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa gaafannee jirra.
Lammaa Magarsaa yuunivarsiitii Finfinneetti barate jechuun egaa akkuma namni karuma barataan biraa galu galee barachuun sababa tokkodha. Muktaar irra fooyyee qaba jechuudha. Lammaffaa fuulli isaa Muktaar Caalaa Oromoo fakkaata. Innis lammaffaadha. Kanas ta'u sana wanti jijjiirame homtuun jiru. Warra amaaraa maal jedhu bullichaa sillawaa waxiin haataaffet immoo waan ta'e jedhu. Sunsuma jijjiiruudhaanii waxii immoo maal mi'eessuun danda'amu jechuudha. Jijjiiramni kun wanti inni fiduu homtuu hin jiru. Akka dhaabbii keenyaatti anis siyaasa biyya kanaa akka nama beekuu tokkotti barsiisuu tokkotti rakkoon biyya kanatti dhalate rakkoo adaawiin hiwaat biyya kana keessatti uumedha. Hiikaansaas immoo jijjiirama guddaa barbaada. Jijjiirama guddaa jechuun filannoo haaraa barbaada. Sabni abbaa fe'e filachuutu irra jira. Lammaas yoo ta'e warra kaanis yoo ta'e akka sabni Oromoo hin filanne beekamaadha. sigale sabni kun kan gafa chaajiru diga saatin kan gafa chaajiru jijjira maharaada motumman kun jijjirame opidon jijjirame oromiyaa ofino bulchuwa dandeessuuda amma oromiyaan bulaa kan jirtu moogzii kastiraadareedha jurnalist addo wajjini waliigallee ture ameerikaan dargee dubbise anis bilisan turre oromiyaanis bilisan turre naan jedhee ture lammaanis bilisa miti jechuu kooti akkuma jiranii lammaanis akka nama tokkootti hoo yaades hoo barbaades hoo hojjechuu yaales hojjechuu hin danda'u diddibanii kosmootik cheenjii sababni faranjii jettu kun irra diddibanii wanti darbani anaaf hiikaanatti hin fakkaatu.
Mootummaan Itoophiyaa aangawoota isaa akkasumas namoota beektota hoogganoota mormitootaa walitti fiduudhaan marii tokko kan inni geggeesse televizyoonaan mul'atee ture. Marii sanarratti argamtanii turtan marii sanarratti yaadi mormii adda addaallee ka'ee dubbatamaa ture. Mootummaan kun maal gochuun akka irra ture maal akka hanqina qabu dubbatamaa ture. Isinillee kanneen dubbatan keessaa tokko turtan kun mootummaan kun gara jijjiirraatti deemaa jira gara gaaffii uummataaf deebii kennuutti deemaa jiran jechisiisu.
Hin jechisiisu maa inni gaafuma sana yuuyi guyyaa kana gubbaa oollee namni baay'een kan dubbate biyyi keenya badaa jirti biyya keenya hin balleessina mormituuttis dubbadha biyya kana gara nagaatti gara guddinaatti fidaa jedhee namni dubbate baay'eedha jechuu kooti isaanis baay'een isaanii dubbataniiru jechuu kooti guyyaaruma sana kana nan jedhe adaawwiin kuni waaqni illee dhufee sababi biyya kanaatiin amana. Har'aa qabee jarri kun jijjiiramaniiru jijjiiramaa jiru jedhee ho'imee sabni biyya kanaa waan naga'ee fudhatu natti fakkaatu jedhee gaafuma sanas kaaseen ture sana hin irraanfatiinaa sabni biyya kanaa dhiiga ofiitiin jijjiirama guddaa gaafachaa jira bal'aa gaafachaa jira sinimmoo irratti diddimneetu kosmootik cheenjii wayii finnee dabarra jechaa jirtu sabni kan gaafachaa jiru jijjiirama haaraa gaafachaa jira. Abbaa barbaadu ofiin filatee biyyi kun gara nagaatti akka deemtu sirna dimokiraasii akka ijaaramu gaafachaa jira mootummaan akka keessanii kuni saba biyya kanaa dhiifama gaafateetu angoorraa buutu irra ture isin immoo isa dhiiftanii waan biraa dubbachaa ture jedhee guyyaa dubbachaa ture galgala akkuma nan jedhe isa labsii haaraa sanaa fi waan gurguddaa waan bal'aa kanan ta'ina kanan dubbatina maal hin ta'ina kan jedhu kan saba baay'ee naasisee ibsa baasanii jechuu kooti. Yaa garaagaa kan isaan dubbatan kan biraati kan isaan hojjetan kan biraati wanti haaraa wanti guddaan jijjiirama fidoomtuun turre suma fakkeessuu fakkaataa jechuu kooti garaadhaanii of jijjiirraa qophii waan qaban natti hin fakkaatu jechuu kooti.
Kan isin achi booda labsii baasan jettan kun labsi ka torban sanbata dabree miidiyaadhaan dubbatame qajeelfamoota gad fageenyaan waa'ee labsii yeroo hatattamaa dubbatame sana.
Isa dura. Akka ta'utti hin dubbanne sana bal'isanii gadi buusanii addunyaa gubbaa waan hin jirre waan baay'eedha kan isaan itti dabalatanii gaafsana galgala isaa baasanii jechuu kooti egaa inni guddate guyyaa dubbachaa oollee gadi hin buune jechuu kooti of jijjiiruudhaafi biyya kana jijjiiruudhaafi saba kana jijjiiruudhaafi sirna dimookiraasii ijaaruudhaafi qopheen qabanis baran sana hojjechaa irra jiru jechuu kooti.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan singala toomsadha.
Ani cagaanaa kennameef isinan galateeffadha.